Dobrý večer, vážení přátelé. Znělka Vltava ohlásila stanici nebo studio Beta Svobodného rádia a my tady dnes sedíme s kolegyní
Soňou Zikmundovou. Já vás vítám, vážení posluchači Svobodného rádia.
A dnes tady máme vzácného hosta, pana Daniela Solise, takže já se s ním jenom spojím. Pane Solisi, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, slyším vás.
Dobrý
krásný večer.
Večer,
pane Solisi.
A protože jste hostem kolegyně Soni Zikmundové, tak Soňa Zikmundová vás tady uvede.
Takže dovolte mi, vážení posluchači, abych vám představila, možná, že všichni už znáte, pana Daniela Solise, který je velmi vynikající člověk, píše blogy a je to odborník přes politiku, přes očkování a spoustu dalších věcí, o kterých se budeme povídat. Kromě jiného napsal také neautorizovaný životopis pana Halíka, který mě velmi zaujal. A už jsme také o tom mluvili, že bychom dneska se mohli o něm zmínit. Takže tolik, ale máme tady pana Solise, který má možnost, aby se představil sám, takže já vás poprosím, pane Solise, kdybyste byl tak hodný a řekl vlastně, co všechno
večer,
děláte.
Nová, dobrý večer, vážení posluchači, já jsem rád, že jste mi dala slovo, protože bych trochu upřesnil některé ty věci, které jste zmínila. Já samozřejmě nejsem vůbec odborník na očkování, nejsem žádný imunolog a tak dále. Já jsem vystudoval politologii, ale věnuju se očkování jako politologickému fenoménu, to znamená vnucování nějaké agendy buď to dejme tomu farmaceutického průmyslu anebo nějakých eventuálně i depopulačních snah, o které tady usilují některé struktury té světové moci. Do té míry jsem možná odborníkem, ale spíš bych se označil jako politolog, než jako odborník na očkování, jo, v tom smyslu, jestli vás mohu opravit.
Tak já bych jenom dodal, že v současné době se plní jak stránky mainstreamových médií, to znamená jak tištěných, tak elektronických, tak i u nás na Svobodném rádiu problémem imigrace Islámského státu nebo ataku Islámského státu do Evropy. Jenomže právě proto bychom dneska chtěli udělat výjimku a s panem Solisem bychom si chtěli povídat o něčem jiném. Chtěli bychom si povídat o člověku, který se sám sebe kandidoval na prezidenta republiky, a to je pan Tomáš Halík. Protože víme o tom, že pan Solis o Tomáši Halíkovi napsal docela podrobný a necenzurovaný životopis, a protože je vždycky originál lepší než interpretace, tak bych rád, aby nám o panu Halíkovi, co je to vlastně zač, pan Solis pověděl sám.
Předáváte mi tím slovo teď?
Abych vám, ano, předávám vám slovo.
Do řeči.
Ne, předávám.
Děkuji. No, tak jak jste uvedl, já jsem se fenoménem Halík zabýval, bohužel tedy původně nechtěně. Má to svůj vlastní vývoj a své pozadí. Já jsem působil před pár lety jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde jsem přednášel politologii a kromě tedy dalších předmětů, ale zejména politologii na fakultě politologie, pardon, ne fakultě, katedře, to je malá škola. A jednoho dne právě díky Halíkovi jsem o tuto práci přišel. To vyprávím jako kontext mého zájmu o fenomén Halík. Proč jsem přišel díky Halíkovi o práci? Byl jsem kontaktován redaktorem Parlamentních listů Petříkem, který se mnou chtěl udělat rozhovor na téma nový světový pořádek, protože se mu doneslo, že jsem mimo jiné přednášel i předmět, a to byl volitelný předmět, který se jmenoval Konspirační teorie v politice. v mezinárodní politice. To vše se jmenovalo. A já jsem tehdy byl jediným pravděpodobně lektorem, který v politologii, v rámci politologie přednášel konspirační teorie. Konspirační teorie, to byl takový všeobjímající termín pro disent s těmi zavedenými pravdami. Dnes už se říká ruská propaganda nebo Putinova propaganda, ale dřív říkalo konspirační teorie. To vzalo taky malý vývoj. No a já jsem tomu redaktorovi z Parlamentních listů tehdy jmenoval Halíka jako někoho, kdo se o nový světový pořádek, o jeho zavedení nějakým způsobem usiluje. Zastává se toho. A odvolával jsem se prakticky přitom na Halíkův článek nebo seriál článků v Britských listech Potřebuje církev nový světový pořádek. Takže to mé označení Halíka jako agenta na světovém pořádku, který vycházel z jeho vlastní práce pro Britské listy, což byly nějaký jeho obvyklý úvahy, neřekněme, tedy tlachání, řekněme úvahy nad tím, v jaké fázi a v jaké situaci se nachází církev, protože on se považuje pravděpodobně za nějakého reformátora a nebo je do této pozice stavěn někým, kdo je v pozadí Halíka. Protože jak jsem se zajímal o ten fenomén Halík, tak jsem zjistil, že on málo kdy jedná sám za sebe, a to tak, že již od doby před tím listopadem 89, a k tomu bych se teda v zápětí dostal, jestli vás to zajímá.
Ano, zajímá, dostaňte se k tomu.
Tak mám pokračovat, dobře. Tak tento Halík se nějak stal k tomu článku v Parlamentních listech, protože monitoruje všechno, kde je zmiňován. To je jedním z jeho charakterových rysů, taková výrazná sebestřednost a bych řekl ješitnost. A reagoval tím způsobem, že napsal ale za mými zády napsal dopis rektorce té vysoké školy zmíněné, ve které ji vyzýval k tomu, aby ukončila spolupráci se mnou, že to je jako nehorázné, že zmiňuji jeho a že zmiňuji Schwarzenberga v tom článku a že se díval na nějaké záznamy mých přednášek a že to je nehorázné, co si tam dovoluju říkat a tak dále. Rektorka si mě předvolala a říkala, že ona neshledává nic závadného na mých přednáškách a ani na tom, co děláme mimo mé působení na vysoké škole. No, ale poradila mi, abych se Halíkovi omluvil. Já jsem řekl, že v žádném případě se nebudu tomu člověku omlouvat za takové osočení. A napsal jsem mu takový žertovný dopis v tom, že teda jako křesťan by měl odpouštět a nedělat za zády lidí intriky, že to není moc křesťanské. A jako křesťan jsem Halíkovi tykal, protože křesťané si mezi sebou tykat eventuálně. No, to vyvolalo šílenou reakci Halíka, úplně hysterickou. Ten se obrátil opět dopisem na rektorku ještě Uračovou a říká, jako že za A si tady netykáme a za B místo omluvy, že ho osočuju z nějakých věcí a že jsem úplně pomaten, protože dopis byl prošpikován citáty z Nového zákona, z Evangelií. Já jsem mu chtěl odpovědět takým způsobem, že jsem mu naznačoval, že se chová nekřesťansky tím, že na někoho žaluje za zády, aniž by se předtím pokusil o nějakou satisfakci přímo čaře. To znamená, Halík nikdy nekontaktoval mne a nevyžádal si jakoukoliv satisfakci, ale dělal to za zády pokoutně a byla to vlastně fair play od té rektorky, že mi o tom řekla a že mě poprosila o nějakou tu reakci. Toto Halíka rozlítilo, on v tom druhém dopise mimochodem také zmiňoval, že se snažil jí upozornit diskrétně na moje vystupování a tak dále, což se mu teda moc nepovedlo, protože rektorka jednala, jak říkám, přímočaře a zasvětila mě do toho. No nicméně pod tlakem Halíka mi nakonec nebyla prodloužená spolupráce, já jsem takto z toho akademického světa vypadl. A ne, že bych byl nějaký mstivý člověk, ale říkal jsem si, to je zajímavé, jak takový na první pohled nevýznamný člověk, jakou má zákulisní, jaký má vliv, jakou má moc, že se ho lidé bojí. Tak jsem se chtěl na něj podívat zblízka, zjistil jsem tedy, že jeho životopis není jednoznačný, takový ten, co on o sobě tvrdil, takový ten jeho vlastní životopis. Myslím, že by stálo za to se dopracovat nějakého skutečného životopisu. No. A z tohoto, z této snahy a z této práce, z tohoto úsilí vznikl potom ten neautorizovaný životopis, o kterém paní Zimbová hovořila. Tak předpokládám, že můžu pokračovat.
Já jsem, samozřejmě můžete mluvit dál, protože...
Já jsem politolog, jsem badatel, mám nějakou akademickou průpravu, vím, jak se získávají informace z otevřených zdrojů. Vlastně to nebyl ani takový problém. První, co tak jsem šel na takový ten úřad, kde jsou vedeny svazky bezpečnostních služeb minulého režimu. To je ten ústav pro výzkum totalitních režimů a tam je taky archiv bezpečnostních složek. Je to poblíž Vysoké školy ekonomické, tam na Praze 2. No, tak tam jsem si zašel jako badatel, jsem si podal žádanku a dostal jsem spisy STB, které existovaly o Halíkovi. A tyto spisy jsem se jel studovat. V těchto spisech jako obvykle byl tedy životopis, který předložil ten adept tajné spolupráce, což Halík byl. A z toho bylo zajímavé se dozvědět, že tento člověk vůči tedy státní tajné policii se holedbal svými zásluhami a svými úspěchy jako člana uvědomělého a de facto z toho vyšel jako komunista, i když třeba nebyl úplně členem strany, tak byl v různých velmi blízkých organizacích komunistických, člen brigády socialistické práce, co říkám člen, on byl vedoucím brigády socialistické práce. A tak dále, tak dále. Já samozřejmě nechci do detailu o tom hovořit, co jsem zjistil, protože to je uvedeno v tom zmíněném životopise neautorizovaném, který je zveřejněn na různých portálech, takže je celkem snadno dostupný. Tam tyto detaily jsou. Ale chtěl jsem možná k tomu zmínit další věci. Mě jako politologa zaujalo na tom životopise pár věcí a na tom svazku STB. Za A, že tam teda chyběly, velké části toho svazku chyběly. Mm-hmm. Byly skartovány a byly skartovány až po 89. Tedy po listopadu. Tam proběhlo několik fází skartování. Jedna byla těsně před listopadem 89, takže v této fázi také části toho spisu byly skartovány. A jak říkají odborníci, které jsem konzultoval poté, to jsou historici a další badatelé, kteří se tedy zabývají tou novodobou historií, zejména tou předlistopadovou dobou, tak de facto se skartovali materiály u lidí, jo, před listopadem 89, u lidí, se kterými ta moc měla nějaký záměr po revoluci. Je nutno dodat, že ta revoluce takzvaná nebyla čistě prací nějakých disidentů, chartistů a tak dále. Ta revoluce, dneska se to ví víceméně již, je to i nějakým způsobem zdokumentované, když ne detailně, tak ta revoluce byla připravena i ze strany tehdejšího režimu, to znamená určité části komunistické strany Československa, zejména té omladiny a těch, kteří byli tehdy svazáci ve Svazu socialistické mládeže, jako Mohorita spol a tak dále, to nemusíme jmenovat. No, takže vlastně se jednalo o nějaké předání moci, ale ne úplně předání moci. K tému byli připuštěni jacísi disidenti, to byla ta parta kolem Václava Havla, kteří mohli zaujmout na oko, na venek nějakou moc, ale měla zůstat v rukou STB a části té KSČ tehdejší, samozřejmě zejména ta moc hospodářská. A to bylo to, co se promítlo do takzvané privatizace. Ale já nechci zacházet zase do zbytečných detailů, hovoříme o Halíkovi. A já se vrátím tedy k tomu, že z toho životopisu vyplývají různá fakta. Například, že Halík musel spolupracovat úzce s STB anebo s jinými podobnými strukturami tehdejšími, to znamená předlistopadovými, komunistickými. Například jezdil nejen do takzvané kapitalistické ciziny celkem volně, ale jezdil velmi často do východní Německa, odkud prý získal možnost atestace z psychologie. No to je velice nápadná záležitost, protože on vystudoval sociologii, byl sociolog. Navzdory tomu, že o sobě tvrdí dnes, pokud má k tomu tu příležitost, že je filozof, psycholog, kdo ví, co ještě všechno, jo, teolog a tak dále. On se miluje obklopovat těmito tituly a touto slavu, kterou si vůbec nezaslouží, protože z akademického pohledu on je velmi nedostatečným akademikem, například adoruje. Jako profesor teologie nebo vůbec žádné publikace, což by profesor měl mít. Jo, karmické publikace. Nemyslím tím ty jeho beletristické extempore, jako Noc zpovědníka a Tanec anděli a tyto knihy banální vesklze, které nemají prakticky žádnou hodnotu, kromě toho, že se neustále odvolává na nějaké autority literární nebo náboženské. To je všechno, jestli jste někdo měl příležitost se na ty knihy podívat, tak k tomu dospějete sami, k tomuto závěru. Takže já říkám, že on jezdil do východního Německa, já jsem oslovil i archiv tajných služeb v Berlíně, to znamená ty štázy, jo, státní bezpečnostní služby, tajné služby nebo tajné policie východní německé, protože ta měla v rámci ministerstva vnitra vysokou školu pro své zaměstnance v Postupimi u Berlína, kde se vyučovala takzvaná operativní psychologie. Operativní psychologie spadá do kategorie takzvané sociální psychologie a to je přesně to, co Halík uváděl, že studoval v Německu, respektive studoval, že absolvoval kurzy jo, ve východním Německu, v DDR, nebo NDR, česky řečeno. No a na základě těchto kurzů on se vrátil zpět do Prahy a udělal si atestaci z psychologie. Že on psychologii nikdy nestudoval, vlastně, si mě chápete, nikdy neudělal žádnou práci disertační z psychologie, tak jako ji neudělal ani z filozofie, a ani z teologie. Ten člověk jedinou práci, co udělal, tak udělal ze sociologie. Sice uvádí, že udělal jakési práce z té filozofie a z teologie, ale tyto práce za A jsou nedostupné, nic se o nich neví a za B se o nich říká, že nebyly obhájeny. Jo, jednu takovou práci údajně dělal v Římě a druhou takovou práci údajně dělal někde v Polsku. Na nějaké katolické vysoké škole. Takže jeho život je plný otazníků. Například, jak je to teda s jeho akademickou hodností? Krom toho, že mu Václav jako prezident, protože on byl součástí té kliky, že se mu vetřel se tam Havlovi nějakým způsobem do pozornosti, protože to je jeho silná stránka Halíka. Nesmíme ho jenom kritizovat, musíme mít pro ně taky uznání. On se umí velmi dobře vtírat mezi mocné a vlivné. To dělal právě už za komunismu tady v předlistopadové éře a ve svém životopise tvrdí, že byl v nejužším kruhu poradců kardinála Tomáška, mimochodem, jestli tedy odbočím zpátky k tomhle, kardinál Tomášek samozřejmě respektovaná osobnost tehdejší doby, ale jak se mohl dostat Halík do nejužšího kruhu jeho poradců je sporné a je otázka, protože v té době Halík pracoval pro ministerstvo hospodářství České socialistické republiky jako kádrovák. On tam měl práci školitele kádrových pracovníků ministerstva průmyslu. Ne ministerstva hospodářství, ministerstva průmyslu to bylo. Takže to byla velice prominentní práce, před kterou on byl zaměstnancem některých podniků zahraničního obchodu. Jo, Chemapol, Chemopetrol, a tak dále. To byly velice prestižní místa pracovní, rezervované pro prominenty, to znamená lidi z komunistických rodin a pro estébáky. To byly jasně estébácký tehdy pracovní pozice, zahraniční obchod.
To byly podniky zahraničního obchodu, ano.
Takže Halík na takovýchto exponovaných místech pracoval samozřejmě znamená jenom jedno, že byl součástí této kliky. Mm-hmm. No a jak se potom mohl dostat do takzvaně úzkého kruhu poradců kardinála Tomáška? To je zajímavá otázka. Takže Halík už od vlastně samého studia je taková dubiozní postava. A proto říkám, že je nejasné, jakým způsobem on vystupuje z titulu nějaké akademické osobnosti, kterou vůbec není, protože nemá žádné citace. Citace znamená, že se na vás odvolává někdo ve svých pracích vědeckých. A na něj se neodvolává nikdo, protože on sám vlastní práce vědecké nemá. Jak říkám, kromě těch knih beletristických Tančic anděli a já jmenuje, které mimochodem použil k tomu, aby podvedl náš stát, o peníze ho stáhnul podvodně, je to podvodník jinými slovy, to říkám jako otevřeně, toho se nebojím, to bych si obhájil, protože já vám vysvětlím v kostce, jak to chodí. Vy napíšete nějakou akademickou práci na vysoké škole, kde působíte jako vyučující. Ta škola potom jednou za rok pozbírá formuláře, kde jsou tyto práce uvedeny a dá je na úřad vlády. Tam je komise pro vědu, výzkum a inovaci. A tato komise na základě těch prací těm vysokým školám vyplácí dotace. A ti autoři těch prací jsou pak vedeni v rejstříku, kterému se říká RIV. Což je takový vědecký rejstřík té české akademické sféry. A být uveden v tomto rejstříku neznamená nic jiného, než že na základě vaší práce byla udělena té akademické instituci, na které působíte, jakási dotace vědecká, jo? Dotace finanční, chci říct. Jo? Ten RIV je rejstřík informací o výsledcích, se to jmenuje. Jo? A tam je mimochodem Halík veden, ale ty položky, které jsou tam uvedeny, nejsou vědecké práce, abyste pochopili. Ano. To jsou všechno, to je beletrie. Jdete v hospodě k pivu, napíšete si tam nějaký románek nebo nějakou úvahu nad tím, jak rychle padá pěna tomu pivu. Ale není to vědecký. Znamená, není to na základě vědeckých kritérií, která, tato kritéria jsou stanovená tou institucí vlády, to znamená tou radou pro vědu, výzkum a inovaci.
Takže on ty kritéria nesplnil?
No, jsou vědecká kritéria, to znamená vědecká práce musí mít citace, musí splňovat určitá formální kritéria, tak to řečeno. A knihy, například nevím, Tanec anděli nebo Noc povědníka, to zrovna tyhle dvě mě utkvěly, protože mají tak úplně nemožný názvy, tak nesplnili vůbec žádná vědecká kritéria. Já jsem se obrátil vlastně na premiéra České republiky v rámci mého šetření o těchto věcí s dotazem, zdali publikace vedené v tom rejstříku informací o výsledcích k panu Halíkovi vykazují tato kritéria nebo splňují požadavky na to, aby tam byly uvedeny. A rada vlády pro vědu, výzkum a inovaci mě odpověděla, že po šetření přišla na to, že nesplňují. Tím chci říct, že Halík vlastně je podvodník, že podvádí a má z toho prebendy, že uvede knihy. A nejenom, že uvede tyto knihy, ale on uvádí i jako vlastní vědeckou práci překlady těch svých knih do jiných jazyků. To znamená, vy napíšete nějakou knihu nebo vědeckou publikaci, uvedete to, ale abyste tam neměli jenom jednu, tak vlastně ji přeložíte do několika jazyků, no, to už je libovolný počet, třeba do 20 jazyků, a uvádíte každý překlad jako vlastní studii. To znamená, místo jedné studie tam máte jich 20 uvedených. Ale v podstatě se jedná o jednu a tu samou studii, takže vlastně tam jste nepřišel, jste neobohatil vědu o nic jiného, jenom jste to přeložil do jiných jazyků. Což nedělal sám Halík, ale Halík je napojený na spoustu zvláštních obskurních nadací a k tomu se snad ještě dostaneme.
Ale mě by teďka, pane Solici, zajímalo.
Zajišťují. Navíc teďka nedávno proběhlo, že zase nějaká kniha byla přeložena do čínštiny. Ano. Někým. Samozřejmě Halík čínsky neumí. Mě by velmi mizerně anglicky. No. A možná by volil mě německy, když teda tam studoval tu psychologii, i když já o tom silně pochybuji. a nikdy jsem o německy hovořit neslyšel, ale když jsem ho slyšel mluvit anglicky, tak si myslím, že to taky není akademická úroveň vůbec.
Tak a teď mě
zajímá.
To
jedno,
to já, můžeme... já se vyložně pomlouvat, já chci být objektivní v tom, co vám tady říkám. No, takže máme jeho dubiózní nebo pochybná akademická kariéra, kde je profesorem jenom proto, že mu to udělal Václav Havel, jeho kamarádiček.
Ano.
A vlastně ten hrál ve stejným fotbalovým týmu, to znamená, jak Václav Havel, tak Halík. Lze říct, že pracují pro ty struktury, které se snaží zbavit naší země suverenity. No, pak máme další aspekt a to je, že je vlastně pochybný duchovní. On tvrdí, že je kněz. A dokonce má nějaký si tituly náboženský, jakože se mu říká monsignor. Ale jeho vysvěcení za kněze v Erfurtu je také spojené a otazníky. To znamená, že jediný doklad, což je neobvyklé, protože pokud jste vysvětlen, tak dostanete takový pasport, takovou knihu, kterou on nemá, zatím ji nikdy nepředložil, tak jediný důkaz o tom, že byl vysvěcený, je nedatované svědectví kardinála Meissnera, což je německý kardinál a byl tehdy, myslím, že berlínským arcibiskupem, a byl údajně byl přítomen při tom svěcení v kapličce v Erfurtu, kde je vysoká škola teologická. Ale nevím, proč neexistuje jiný záznam, než jakýsi dopis kardinála Meissnera, kde píše, jo, jasně, byl připraven a byl vysvěcen Meissner. A nevím, proč kardinál Meissner, který zastává takovou důležitou funkci církevní dlouhodobě, pod toto prohlášení nedal datum. To je tím pádem neplatný jako oficiální prohlášení. A je to jediné, co se Halík opírá, což se mi zdá jako nedostatující. A proto celá poslední dobou, bych řekl, tady katolická veřejnost, jak odborná, tak i laická, pochybuje ne o tom vysvěcení Halíka. No, to je vlastně vedlejší věc. Jo. Je to svatokrádež do určitý míry, to ano. Ale není to tak důležitý. Důležitý je, co on tady hlásá. On tady hlásá neskutečné věci, jako o tom, že islám a křesťanství, že jakoby měli jít ruku v ruce a tak dále. No, takže tady vyloženě škodí a hraje tady nějakou negativní roli, ke které je nucen těmi strukturami univerzalistickými, kterých se stal dříve nebo později součástí. A teďka například kdo to je? No, on obdržel tu cenu. Jak ti říká, že to je Nobelova cena za, já nevím co, filozofii nebo teda náboženství. Jo? A ti, kteří udělují tuto cenu,
ano.
Vlastně jsou jakýmsi způsobem takovou lóží také. A tato lóže, proto říkám, že jsou univerzalisté, oni chtějí, tato lóže chce, a ten Templeton, ten okruh těchto, ten původní zřizovatel té ceny umřel a ten současný možná už taky, ten, který předával tu cenu Halíkovi, tak to je okruh lidí, kteří, já jim říkám univerzalisté, oni si tady také říkají, tak říkám tomu lože, protože mají velmi blízko k svobodným zednářům.
Ano, to jsem chtěla zmínit.
Svobodní vizionáři. A jejich cílem je gleichschaltovat, jestli mohu použít tento kolokviální výraz, všechna náboženství na světě. A otevřít dveře i ostatním náboženstvím a povýšit je na stejnou úroveň s těmi současnými náboženstvími. A já vám můžu říct jednu takovou, bych řekl, mojí domněnku, že mezi tato marginální náboženství, která mají být povýšena na stejnou úroveň a mají být legitimizováno, je i satanismus. No, mimochodem. Proto se tady mnoho lidí domnívá, že Halík je tady de facto v rouše beránčím vlk a pod jakousi rouškou katolického duchovního, o které já tedy pochybuju, jak jste slyšeli. Takže zde obhajuje tuto agendu, pod kterou spadá i satanismus, pokud není vyloženě toto a ta agenda satanistická.
Já říkám, že to je antikrist. Tvrzení,
já se omlouvám, že ale nazýváme věc vypravým jménem.
Ano, je to tak. Podle mě je to antikrist.
Ano, tak to si rozumíme v tom případě, protože antikrist a satan jsou de facto stejné věci. Takže Halík nejenom, že tady dělá subverzi náboženství, ale ještě, jak jste uvedla hned ze začátku, se uchází samozvaně o post prezidenta. Já si tedy myslím, že už i jemu samému musí být jasné, že na to nestačí, že ho tady česká veřejnost nenávidí. Jo. Dřív jí byl ukraden, ale čím víc se snaží vtírat se do toho světla veřejného mínění a kibicovat v rozhlase českém, kde má své zastánce a své lidi a do České televize a tak dále a do různých médií, tak čím víc tam vystupuje, tím více je veřejností nenáviděný, protože on podcenil inteligenci té veřejnosti. On si myslí, že všichni jsou hloupí, že on jediný je chytrý a že může opít tu veřejnost rohlíkem. Že veřejnosti stačí zmínit, že je jakýsi profesor, jakýsi katolický kněz a jakýsi laureát jakési Templetonovy ceny a že si z toho všichni sednou na zadek, lidově řečeno.
To je ale adoraci.
Skutečnost je jiná, nedá bohu díky. Skutečnost je taková, že lidi mají ještě stále rozum a prokouknou tuto jeho zvláštní hru.
No, to je
tak
taková
já bych
sebe.
Teďka dodal, jestli dovolíte.
Můžeš.
Že nejvíc si pan Halík uškodil svým vystoupením v televizi v historii CS, kde hodnotili film, tu trilogii současně natočenou Mr. Jan Hus. Protože to, co on tam předváděl proti Janu Husovi, to, co on tam předváděl, co by katolický kněz, kdy opravdu obhajoval jeho upálení, tak tím si, podle mého názoru, tak naštval českou veřejnost, že i kdyby ho někdo kandidoval, protože on se nemůže kandidovat sám, někdo ho musí kandidovat, že? Tak ano. Nemá naprosto vůbec žádnou šanci, protože tento člověk představuje pro lidi opravdu jenom negativní postoj ke všemu, co je české. On všechno, co je české, dehonestuje a vše, co je české a vlastenecké, tak v podstatě on popírá. A to je to nejhorší, co Halík pro tento národ vůbec dělá. A já se divím, kdo za ním stojí, že tento člověk má takový prostor všude.
Já vám to tedy řeknu, jestli to byla otázka položená mně, tak ano, to je ano. Celkem jednoznačné. Kdo za ním stojí tady u nás, a myslím, že to hovoří samo za sebe, to je podnikatel takzvaný Luděk Sekyra, se kterým jsou jedna ruka a musím zmínit, to je myslím také všeobecně známé, ale zmiňme to, abychom dostali do správného kontextu právě toho Tomáše Halíka. Kdo je Sekyra? Sekyra leč platí jako, že je vlivný pražský podnikatel, tak je to člověk, který je zmíněn skoro na každé stránce knih Kmenty Kmotr Mrázek. To je Mrázkův člověk, to je stělesnění organizovaného zločinu v České republice v 90. let minimálně. To je Luděk Sekyra. I proč jinak by byl v Kmentových knihách Kmotr Mrázek zmiňován v souvislosti s Mrázkem. A ten Sekyra, to je člověk, který veřejně zmiňuje, že by Halíka kandidoval na prezidenta. Takže to k té otázce, kdo by ho kandidoval na toho prezidenta. Ano, bude ho kandidovat na prezidenta Luděk Sekyra, člověk z bezprostředního okolí Kmotra Mrázka, jednoho z největších gangstrů novodobé historie české. Jestli vám to... A ten Sekyra, ten je mazaný, on se zaměřil totiž na kontrolu náboženství, to není náhoda, je to mazanost, protože samozřejmě víme o církevních restitucích a kdo jiný by se z toho těšil více, než sama církev je známý developer, který nemá daleko k praktikám mafie a gangstrů. A to je přesně ten důvod, proč si Luděk Sekyra taky ochočil celou tu politickou stranu koaliční, Křesťanskou demokracii a zejména ministra kultury za tuto stranu Daniela Hermana, který je také kapitola sama pro sebe a samozřejmě, že to je člověk z prostředí Halíka. Ono to prostředí Halíka je nepočetné a celkem snadno je možné jej zmapovat. A na jedné straně máme Hermana, který se tady zastával jakýchsi marxistických teroristů iránských působících nyní v Sýrii a v Iráku. To jsou ti lidoví mujahedíni. To dělal předtím, než se stal ministrem kultury, ještě v dobách, kdy byl ředitelem právě toho ústavu pro vyšetřování pro výzkum totalitních režimů a archivu bezpečnostních složek, vzpomeňme si. Ano. Pak tam máme Luďka Sekyru, který dává těmto lidem směnky a té politické straně to Bělobrádka také. Drží je tím pádem všechny, jo, včetně Halíka, a dělá si štafáž k tomu, aby mohl z toho církevního majetku potom těžit. To znamená, aby mohl postavit tu kaplickou knihovnu někde na Rohanském ostrově, který mu patří, kde má tedy pozemky a tak dále, tak dále. Já o jeho záměrech nevím, ale z tisku a z těch otevřených zdrojů je celkem zřejmé, jaké ambice má pan Sekyra. Navíc jedna z nich je tedy kandidovat tohoto toho škůdce českého národa Tomáše Halíka na prezidenta, což je výsměch a nesvědčí to o bystrozrakosti a velký inteligenci celý tyhle ty partičky. No, nutno dodat, že jsem zmínil Bělobrádka, tak si vzpomeňte, že po volbách první, co udělal, místo aby sestavovali tady koalice, tak odjel do Spojených států amerických. Tomáš Halík tam byl taky dlouhodobě. Herman ten má Bosnu dokonce rodinu, údajně židovskou. No a to je ta parta, která obklopuje Luďka Sekyru a lítá s tím speciálem do Oxfordu inaugurovat takzvané Havlovy lavičky za 300 tisíc korun kus. Tak já si myslím, že není třeba se o tom zmiňovat dál, že každému, kdo má rozum v hlavě, jasné, co se tady hraje za hru. A jejich konexe s Washingtonem a s těmito ilumináty té Templetonovy skupiny si myslím, že nemůže vzejít nic dobrého pro nás. Takže je lepší, pokud se budeme těmto lidem stranit.
Ale je dobré, pane Solisi, o nich hovořit, aby o nich veřejnost věděla právě to, co si tady povídáme dneska, protože já věřím, že pokud pan Halík bude kandidovat, tak dopadne asi stejně jako paní Bobošíková, to znamená naprosto propadne, protože jsme na posledních přímých volbách prezidenta viděli a zjistili, že český národ pod sebezáchovy přece jenom ještě nestratil úplně, tím, že zvolil pana prezidenta Zemana a nikoliv Cizáka Schwarzenberga, člena Bilderbergu a podporovatele právě o něch iluminátis a podobných.
A NVO.
A NVO samozřejmě.
Já bych teda paní Bobošíkovou z tohoto výjimul, ta je opravdu v tomto zcela nevinně a hlavně
ne, já jsem myslel, byla jiná. Že ona
když
dopadla nejhůř.
Já u řadu hlavy státu, tak to byla nepřímá volba. To se volilo ještě
ne.
Schůzi senátu a poslanecké sněmovny. Zatímco ve volbách posledních, kdy byl zvolen prezident Zeman, tak se jednalo o takzvanou přímou volbu. Tentokrát se bude jednat o přímou volbu podruhé a tam je skutečně ten hlas lidu slyšet ještě mnohem zřetelněji. A naštěstí je vidět, že ten náš lid nestratil zdravý rozum, ale má všech padě a nenechá se, jak jsem použil výraz, opít rohlíkem takovými podivnými samozvanými exponenty nějaké transatlantické imperiální kultury.
Já však jsem tak chtěl jenom dodat, že já jsem měl na mysli samozřejmě poslední přímé volby, kde paní Bobošíková skončila na posledním místě podle počtu hlasů. Z těch všech kandidátů po vyškrtnutí Tomio Okamury a Vladimíra Dlouhého. Takže
a,
tak to
pardon,
jsem měl na mysli.
Já jsem myslel na volby ještě,
ne.
Na společné schůzi.
Ne. Tam kandidovala za KSČM samozřejmě, ale já měl na mysli právě to.
Ale dobře, že to zmiňujete. Vy jste tady zmínil i Vladimíra Dlouhého, což je člověk, který sedí v podobném orgánu, jako je ten klub Bilderbergů, jak jste tedy zmiňoval vy před chvilkou. A konkrétně je to trilaterální komise.
Což je pomalu totéž.
Jasně, to je pomalu to tež. Trilaterální komise má tři větve, proto se jmenuje trilaterální. Jedna je americká, jedna je evropská, jedna je asijská. A v té evropské větvě a kandidát na prezidenta Dlouhý, a on kandidoval minule, myslím, že letos také se chystá kandidovat, je dokonce ve výkonném orgánu, je předseda nebo místo předseda, možná předseda té evropské větve trilaterální komise. A trilaterální komise je taková lože taky, kterou založil v 70. letech David Rockefeller z té dynastie Rockefellerů, kteří také neprosluli ničím velmi kladným. A jsou často zmiňováni a skloňováni všemi pády, když se hovoří o novém světovém pořádku a o tom nadnárodním transatlantickém nebo euroatlantickém imperialismu. Mám-li tomu tak říkat?
Ano, ano. Známe, velice, velice dobře známe, a měli jsme k tomu už několik pořadů a stále o tom hovoříme. Například
takže tito lidé právě postupují takovým způsobem, že nedávají všechna svá vajíčka do jednoho košičku, jak se říká. Mm-hmm. Jo, to znamená, oni tam nebudou jednoho svého kandidáta, ale dám příklad, kdyby hypoteticky kandidovalo 10 osobností, tak 9 z toho bude nanominovaných těmito kruhy. Protože tím samozřejmě maximalizují možnost výsledku, který očekávají. To znamená, že do pozice hlavy státu a do pozice, do úlohy velitele ozbrojených sil České republiky by měli dosazeného svého člověka.
Pokud by ho český národ zvolil a pokud, pane Solisi,
no já doufám, že jejich ještě člověka nezvolí, ale musím jim zase přisknout jako vtip a důmyslnost v tom, jak postupují. Jo? Takže on to pro český národ bude tvrdý oříšek.
Já se domnívám, že pokud budou, já mám obavy, aby byly příští prezidentské volby ještě přímé, aby se nezrušily zákonem ústavním, protože někteří politici tvrdí, že český národ je hloupý, že nemá právo volit sám prezidenta, že to musí dělat oni geniální poslanci a senátoři. Já se toho obávám, protože takové informace ze sněmovny pronikají.
No, ono to bylo nejdřív právě naopak. Oni chtěli přímé volby, aby tam dostali své lidi, protože si mysleli, že jelikož tady mají média pod kontrolou, to se podívejte, komu patří česká média, je vám to celkem jasné. Takhle to mluvím ještě o dobách, kdy se hovořilo právě o té přímé volbě. Jo, mezi tím se toho stalo hodně, jak víme. I v tom mediálním rozložení sil. A každopádně zavedli tu přímou volbu proto, že si mysleli, že budou mít větší kontrolu nad tím, kdo bude zvolen, než pokud to bude v rukou parlamentu, znamená sněmovny a senátu. Ale jak se ukázalo ve volbách, tak jejich kandidát rozhodně zvolen nebyl. Jejich kandidátem byl Karel Schwarzenberg tehdy, který je taktéž nejenom v těch Bilderbergách, jak jim říkáme, ale také je členem, nebo byl té trilaterální komise spolu s Dlouhým a dalšími, s Kunertem, Staličkou a s Vondrou, jo, nutno dodat, že za Čechy je tam pět těchto lidí. Ano. Světe div se, jsou to zrovna tyto osobnosti jmenované. To asi nikoho nepřekvapí, že dělají pro Rockefellery a pro jiné bankéře. Například Dlouhý dělá pro Goldman Sachs, a Kunert, ten dělá bankovní unii, dělá pro Unicredit, se to myslím jmenuje, takový konglomerát bankovní. Takže tam je jednoznačná snaha o průnik těchto elit finančních nadnárodních do politiky České republiky. Je na snadě ptát se, proč má tak obrovská a tak silná struktura, jako jsou tyto finanční nadnárodní elity, zájem o to, opanovat Českou republiku, takovou malou, bezvýznamnou v úzkách zdánlivě teda zemi. No, protože naše země má velký význam, ona je na tom předělu západu a východu. Takže je takový, jaká pivotní pozice, která rozhoduje o poměru sil mezi západem a východem. Takže tady shodou okolností probíhají ty největší boje. My jsme v tom samozřejmě sami, viděli jsme, že podobné boje probíhají v Maďarsku, kde je Orbán pod obrovským tlakem ze zahraničí, zejména ze západu, a že podobné boje probíhají také v Polsku, které je, bych řekl, trochu významnější v tom, že to je mnohem větší země a má čtyřikrát tak velkou populaci jako země naše. No, samozřejmě i Slovensko není ušetřeno, takže celý tento koridor mezi Baltem a Středozemním mořem nebo Baltem a Černým mořem, pokud chceme být víc na východ, hraje důležitou roli v tom geopolitickém klání, které momentálně probíhá. Po celém světě mimochodem. Ale tady to má důležitou roli. Tady se rozhoduje o budoucnosti světa, dalo by se říct.
Právě proto možná Evropská komise prohlásila, že bude muset snížit vliv Visegrádské čtyřky. Protože to jsou ty země, o kterých jsme mluvili.
Přesně tak, Visegrádská čtyřka byla dlouho pod kontrolou, protože to byla taková takzvaná řízená opozice, nebo kontrolovaná opozice. Byla pod kontrolou, ale nyní, jak se Polsko utrhlo trochu z řetězu, Maďarsko se utrhlo z řetězu, no tady se stále ještě o tom bojuje, jestli na řetězu zůstaneme, nebo jestli se také utrhneme z řetězu, obrazně řečeno. To samé na Slovensku. Takže jakmile se všechny tyto země utrhnou, tak oni dohromady mají sílu, kterou by já bych na tom evropském politickém poli nepodceňoval. Jenom společně bychom se stali významným hráčem v té evropské politice, jo, v rámci Visegrádské čtyřky. A samozřejmě, že toto bylo dávno předem známo. To si Evropská komise vyhodnotila ještě předtím, než tyto země přijala. A proto jako opatření byla založena tato regionální organizace, která byla infiltrována, byla kontrolována Evropskou komisí nebo těmi strukturami, do kterých spadá Evropská komise. No to je těžký proto najít název, protože jsou to celkem komplexní mechanismy a struktury. Tak do té doby byla ta Visegrádská čtyřka udržovaná v klidu, že byla neškodná. A teďka mě vůbec nepřekvapuje to, co vy říkáte, že se jí budou snažit nějakým způsobem neutralizovat. Teď to bylo i to, že Polsko odešlo z té Visegrádské čtyřky, pamatujete si?
Ano.
Což tedy nyní odčinilo. A myslím si, že by bylo dobré toto úsilí v boji proti novému světovému pořádku zaměřit na práci této Visegrádské čtyřky, která je podceňována. Všimněte si, že se o ní moc nehovoří. Jo? Že vlastně málo kdo tuší význam této regionální organizace.
Ano, málo kdo to tuší a právě proto my o tom v našich pořadech hovoříme, protože se musíme uvědomit to, co říkal v poslední době předseda PIS, Kačínský Jaroslav, který tvrdí, že se musí význam Visegrádské čtyřky naopak zvýšit a prohloubit spolupráce těchto čtyř států, protože jedině tak se lze ubránit toho, co se na nás valí. A co se týče Maďarska, tak Maďarsko bylo první ze zemí Visegrádské čtyřky, které v podstatě si udělalo vlastní národní banku bez toho, aby ji vlastnila, jako třeba naši národní banku, vlastní Bank of England, tak maďarská banka se nyní udělala čistě maďarská, což byl ohromný krok proti Evropské unii a taky následovaly finanční sankce.
Jak vy to tam vidíte? Já vím, že se Maďarsko orientovalo na Švýcarsko hodně, že přerušilo, jak
se... Slyšíme se, pane Solisi?
To bylo na mě to halo?
Ano.
My jsme
čekali na reakci.
Špatně slyším, nevím, jestli je to v důsledku povětrnostní situace.
Je to možné.
Ale jestli to byla otázka, kterou jste mi položila, paní Zikmunová, tak jestli byste ji prosím opakovala?
Jedná se o to, že Maďarsko vlastně se orientovalo na Švýcarsko, na švýcarské banky. To bylo takové období, kdy si vlastně tam brali i různé hypotéky ze švýcarských bank a jak si se směřovali od Mezinárodního měnového fondu.
Oni ho v podstatě eliminovali, Mezinárodní měnový fond, Maďaři.
Jo, tak já jsem vás neslyšel vlastně dobře, jenom že hovoří o nějakých švýcarských bankách a o měnovém fondu, ale já bych tady nepletl Vyšehradskou čtyřku, která jasně. Je
ne,
v rámci bylo... Evropské unie do nějakých jako...
Ne, špatně jste rozuměl, pane Solici.
Měnový fond s tím asi těžko souvisí.
Tady se hovořil o tom, že Maďarsko jako člen Vyšehradské čtyřky jako první v podstatě omezilo vliv Mezinárodního měnového fondu na své bankovnictví.
Ano,
tím, že založilo vlastní národní čest.
Příkladem, ale víte co, to je tak spletitá síť těchto struktur nadnárodních, které slouží k tomu ujařmovat ty národní státy a zbavovat je suverenity. Manice z takové sítě není v žádném případě jednoduché. Maďarsko se rozhodlo, já si myslím, že to je příkladné, že se rozhodlo obhájit svoji suverenitu a svoji svébytnost a že bychom si od nich měli brát v mnoha ohledech příklad.
Přesně tak, jenomže zase když jsem pozoroval nebo poslouchal a četl prohlášení, kdy mluvíme stále o Vyšehradské čtyřce, tak pan Kaczyński, pan Orbán i pan Fico hovořili o tom, že by se měly spojit tyto čtyři státy, ale u nás, co se týče České republiky, nejmenovali premiéra Sobotku, ale prezidenta Zemana jako garanta toho spojení.
Tak samozřejmě prezident Zeman je hlava státu, tak nevím, proč by tam mělo figurovat pohlaví.
Ne. Oni říkali, že se sejdou příznivci silnější Vyšehradské čtyřky, premiéři Polska, Maďarska a Slovenska a z české strany prezident. Na schůzku premiéru z české strany, že přijde prezident. O tom jsem hovořil.
Já myslím, že těmto lidem je jasné, kdo tady kope za svébytnost našeho státu a kdo nikoliv.
Tak.
Tak to jsme měli na mysli.
To jsme přesně měli, pane Solici, na mysli. Protože s panem Sobotkou se nedá počítat, že by se nějakým způsobem zapojil.
Tak pan Sobotka má bohužel tu smůlu, že figuroval ve velmi podezřelé kauze OKD, jako ministr financí to podepsal. Takže jako my nevíme, co agent těch transatlantických kruhů, pan Bakala, na něj má a co na něj nemá.
Hodně
jestli mi rozumíte.
Hodně.
Takže s takovou šmouhou na renomé se stát premiérem nějaké země je problematické, protože tím pádem vaši mezinárodní partneři nemohou brát vážně, pakliže je to o vás známo všeobecně, protože ví, že jste vydíratelní a že vás někdo drží pod krkem.
Ono to v podstatě vyšlo na povrch při tom švýcarském procesu s těmi uhlobarony.
Stejná pozice je i našeho ministra financí tady, o kterém se také ví, že odkláněl státní peníze za močovinu někdy, když na zkoušku takzvaně privatizoval nějaký konglomerát, myslím, že to bylo Chemopetrol nebo něco takového. A ty peníze, které šly tomu státnímu podniku tehdy za močovinu, tak najednou končily na jeho účtu údajně. Ale jestli toto je pravda, tak myslím si, že by to bylo z bláta do louže. Jo, to znamená, bychom tady měli dalšího premiéra, na kterého někdo má nějaký vyšetřovací spis, byť zmizelý v rukou. A my víme, kdo by takový adept na vlastnictví tohoto spisu byl, protože víme, pro koho zde ta justiční mafie pracuje. A pracuje pro nejmenovanou ambasádu na tržišti. Tudíž držiteli všech těchto odcizených a zmizelých policejních spisů a jiných spisů, vyšetřovacích spisů, jsou samozřejmě naši přátelé a spojenci spoza oceánu.
A navíc na firmy pana Bakaly jsou vedeny dva soudní spory za čachrování s evropskými dotacemi. A to dokonce proniklo i do mainstreamových médií.
No, k čemu myslíte, že ty evropské dotace slouží?
No, samozřejmě,
jedině než k tomu, aby někdo udělal nějakou chybu a pak se tím pádem ocitl na tenkém ledu. No, to se jako samozřejmě chraň Bůh zastávám Bakaly, jo? To rozhodně ne. Já si myslím, že Bakala by měl zůstat u toho krejčovství a neplést se do světa surovin a financí, protože je špatným lhářem pravděpodobně a celý národ o něm ví, či je agent.
To je pravda, to ví celý národ. Nicméně, jak vidíte, co se týče preferencí, tak ten národ pořád věří, že když má peníze, že nebude krást. A pořád má vysoké preference. Pro mě to je velice nepochopitelné.
Jo, to byl argument, proč by lidi měli svého času volit Schwarzenberga. To bylo v době, kdy jeho nadace dlužila asi 30 milionů eur ještě v Rakousku. Jako bohužel lidé si rychle vytvoří nějaký názor bez toho, aby si ověřovali fakta. To je taková jako špatná vlastnost mnoha lidí, že udělat si názor nic nestojí, ale dohledat si fakta, to už jako vyžaduje nějakou námahu a čas, který taky mnohdy lidé nemají. No, tak naštěstí se sem tam najde nějaký badatel, který na to ten čas má, nebo je to součástí jeho práce a nakonec, jak se říká, lež má krátké nohy a tato fakta vyjdou najevo. Jak jsem zmiňoval například tu kauzu s rejstříkem a s publikacemi toho Tomáše Halíka, jak jsem zmiňoval podivné odklony financí od státních účtů na své soukromé našeho ministra financí, jak jsem zmiňoval roli našeho premiéra v privatizaci OKD a nehledě samozřejmě o roli toho, kdo OKD tehdy kupoval, to znamená Bakaly. Co to bylo za člověka, když jsem přijel ze Spojených států amerických, kam odjel jako vyučený krejčí a vrátil se jako investor a magnát, který tady byl zakládajícím členem burzy cenných papírů, pracoval pro Patria Finance a původem taky pro Credit Suisse First Boston, což byla investiční banka, která sloužila vlastně jako krytí pro spousta amerických agentů, který tady měli za úkol rozložit naše hospodářství.
Tak, pane Sodejsi, mám takový dotaz. Je 8 hodin, jestli budete chtít pokračovat, dáme si chvilku přestávku, pár písniček a pak bychom pokračovali, anebo už toho máte plné zuby?
Já děkuju, ne, já toho nemám dost, ale já právě jsem řekl, že mám hodinku čas, protože ještě mám ku podivu nějakou povinnost, kterou musím dělat, takže bych se s vámi i s vašimi milými posluchači rozloučil a budu se těšit na někdy na příště a
my se s vámi určitě budeme těšit taky.
Posluchačům dobrou noc.
Já se omlouvám za to představení, já jsem utíkala z jednoho studia do druhého, takže pane politologu Danieli Solisi, nás moc těšilo, že jste tady vystoupil a je spousta zajímavých témat, na které bychom si mohli probrat, a protože vy jste člověk fundovaný. A děláte, mně to tak trošku přijde, že tady se selhává novinařina investigativní a vy vlastně pracujete místo nich. Asi takhle. Vy předvíráte jejich práci.
Naštěstí tady nejsem sám, je nás tady hodně slušných lidí, kteří ještě máme zájem na tom odhalovat pravdu. Já vám děkuju, vůbec nejsem proti tomu hovořit o očkování, ale nemohu na sobě nechat, že jsem odborník na očkování. To by vyznělo jako zavádějící informace. Já odborník na očkování nejsem, ale zabývám se tímto fenoménem, takže příště si o tom můžeme klidně popovídat, bude-li zájem.
Dobře, takže určitě budeme moc rádi.
A já se s váma teda taky loučím, přeji zbytek
krásný
večera vám v dobrém a s vámi se, vážení posluchači, loučíme se Studia Beta také. Dobrou noc.
Mějte se moc pěkně, krásný večer a naschledanou.
Telegram s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce. Kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou je číst. a šel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítám o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde. Toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát by splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází a celý den přemítám o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. V očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.